0.01.00.00 konsulārais nodrošinājums, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt konsulāro funkciju nepārtrauktu veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un ES vienotās formas vīzu ielīmju iegādi, galvenā aktivitāte, īstenot konsulārās funkcijas, apakšprogrammas izpildītājs, ārlietu ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze konsulāro pakalpojumu nodrošināšana iegādātas Latvijas Republikas vīzu ielīmes skaits 230 000 180 000 150 000 150 000 180 000 piezīmes, vienas samazinātas rādītāju vērtības 2021. un 2022. gadam, ņemot vērā izmaiņas vīzu ielīmju piegādēs un grozījumus vīzu ielīmju piegādes līgumā, kā arī COVID-19 dēļ noteiktos ceļošanas ierobežojumus finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 140 139 131 136 312 158 431 158 431 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 17 498 22 219 20 219 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 12,4 14,0 16,2 izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 158 431 136 312 219 SK ilgtermiņa saistības 158 431 136 312 219 Latvijas Republikas vīzu ielīmju iegāde 158 431 136 312 219